Să încep dimineața aceasta mai întâi prin a vă pune o întrebare. Ați fost vreodată folosiți? Ați simțit vreodată că cineva profită de pe urma ta? Care e diferența între a fi folosit și a fi folositor? Toți cred că ne dorim să fim folositori pentru că ai un sentiment de mulțumire. Când însă te simți folosit, te simți practic manipulat. Ce-ați zice dacă ne-am uitat la noi înșine dimineața aceasta și ne-am întrebat oare cum se simte Dumnezeu când am vrea să-L folosim? Oare chiar putem? Da, Dumnezeu ne dă nenumărate garanții că vrea să vină în ajutorul nostru, da. Dacă nu suntem atenți, ne creăm mentalitatea prin care încercăm să-L folosim pe Dumnezeu. Astăzi ne vom uita în contrast, pe de o parte la Pavel și pe de altă parte la fiul lui Sceva. Pavel este omul care a fost folosit de Dumnezeu. Fiul lui Sceva însă au încercat ei să se folosească de Dumnezeu. Oare chiar pot? Vă invit să ne ridicăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptelor Apostolilor. Vom citi de la versetul 8 până la versetul 20, ca să ne formăm o imagine. Faptele Apostolilor, capitolul 19. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale și șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu dintre cei de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit, în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea cuvântul Domnului. Amin. Haideți să venim încă o dată înaintea Domnului. Doamne, stăm înaintea Ta și mă rog ca în inima mea și în inima tuturor celor ce ascultă cuvântul să fie acea teamă sfântă de tine și de numele tău. Ne rugăm și în dimineața aceasta, numele Domnului Iisus și autoritatea Lui să fie prezente și în proclamarea cuvântului. Te rog să iei Scriptura, e sabia Duhului, și să atingi cu ea cele mai adânci colțișoare ale sufletului nostru. Mă rog să binecuvintez pe toți cei care ascultă și în toate și prin toate, numele scump al Domnului Iisus să fie și să rămână înălțat. Amin. Vă rog să ocupați loc. Înainte ca să ne uităm în dimineața aceasta la fiii lui Sceva și la încercarea lor de a se folosi de Dumnezeu, îngăduiți-mi să reintru împreună cu dumneavoastră în contextul imediat. În primul rând, Pavel intră în Efes, o adevărată cazemată a răului. Aici era templul Dianei, aici erau toți cei care practicau vrăjitoria, aici era răul la el acasă. Nu doar imoralitate, idolatrie, dar și o manifestare a forțelor demonice. Pavel nu s-a temut să ducă Evanghelia într-o lume reală. A intrat în sinagogă și timp de 3 luni a dovedit cu Scriptura că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și a adus Evanghelia mai întâi la evrei. E interesant felul în care cel rău a început prin a împietri inima lor și mai apoi a se împotrivi pe față de cuvântul lui Dumnezeu. Pavel nu rămâne descurajat, nu-și strânge jucăriile să spună îmi pare rău, am vrut să vă vestesc Evanghelia, nu merge. Ci cuvântul ne spune că a închiriat un spațiu public. Și aici apelez la surse colaterale, cel mai probabil acest tiran era unul care avea un spațiu pe care îl folosea ca un fel de școală de filozofie. Numai pentru că de la 11 la 4 era căldură prea mare și toți efesenii își făceau siesta, a zis, uite, de la 11 la 4 îți închiriez spațiu ție, Pavele. Și 2 ani de zile, când era cel mai cald, când toți ceilalți își făceau siesta, Pavel își aduna ucenicii și învăța cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu lucrează, cuvântul ne spune că prin mâna lui Pavel se făceau minuni extraordinare. Mențiunea pe care o face Luca aici nu este una normativă, ci vrea să sublinieze felul în care Dumnezeu l-a asistat pe Pavel în așa fel încât a făcut minuni nemaipomenite. Nu găsești nici la Domnul Iisus astfel de minuni și nici după aceea nimeni n-a mai scris despre așa minuni. Dar acolo unde Dumnezeu lucrează, nici diavolul nu stă cu mâna în sân. De aceea a dorit să creeze un fals credibil. În scena aceasta apar acești fii al lui Sceva. La o privire superficială, a spus, domnule, dar ce cauză nobilă? Să mergi din loc în loc și să vrei să scoți duhuri necurate, că până la urmă nu-i ajuți pe oameni. Cu toate acestea însă, descoperim că demersul lor n-a fost nici pe departe, nici încuvințat de Dumnezeu și nici n-a izvorât din puterea lui Dumnezeu. Ne vom uita astăzi la exemplul acestor oameni ca să învățăm câteva lucruri despre această tentație de a îl folosi pe Dumnezeu. Primul adevăr. Oamenii care încearcă să se folosească de Dumnezeu urmăresc propriul lor profit. Urmăresc interesul lor. Cei mai mulți comentatori spun că acești fii al lui Sceva au încercat să își credibilizeze inițiativa și s-au dat și fii a unui preot de seamă. Mai mult, e limpede că ei n-au fost deloc ai Domnului și n-au avut parte de trimiterea lui Dumnezeu, iar dorința lor de a scoate duhuri necurate era mai degrabă o dorință simplă de câștig. Mai mult, în vremea aceea, bolile erau imediat asociate cu fel de fel de duhuri necurate, așa că pretenția lor de a vindeca cu siguranță urmărea câștigul. Dar întrebarea pe care vreau să ne-o punem este, nu cumva fiii lui Sceva au și astăzi urmași? Ce-am putea afla despre ei uitându-ne în Scriptură? Mai întâi vreau să observați că ei aveau o credință din auzite. Recitim cuvântul și ascultați ce spune versetul 13. Vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia nu-l cunoșteau pe Domnul în mod personal. Ei auziseră despre el. Și, dragii mei, din păcate sunt mulți oameni în creștinătate ca întreg care au un Dumnezeu, au o credință din auzite. Mi-a spus tata, e Dumnezeul lui bunicu și al lui bunica. Cineva spunea, Dumnezeu e cel care are doar copii, nu are nepoți. Dar sunt mulți oameni care au o credință din auzite. Ei au auzit despre Iisus. Dar nu este cel pe care ei să-l cunoască. Da, ar vrea să apeleze la un astfel de Dumnezeu, dar ei nu-l cunosc. E Dumnezeul lui bunicu. E Dumnezeu care l-a ajutat pe bunicu. Îi cer și eu ajutorul. Oameni care ar încerca să se folosească de Dumnezeu, dar fără să-l cunoască. Ei nu au o cunoaștere personală a Domnului și a ceea ce poate să facă El. Ei ar vrea să meargă experiența părinților sau a bunicilor, dar fără să-L cunoască așa cum L-au cunoscut ei. Am citit, de exemplu, despre o adunare care, la un moment dat, a invitat un actor foarte bun să recite psalmul 23. Și în extraordinară a recitat psalmul și la sfârșit toată lumea a început să aplaude. Indignat, un bătrân din sală a spus, aș vrea și eu să îl mai recit odată. Și omul a recitat, poate nu cu atâta abilitate, dar la sfârșitul psalmului era și el și sala în lacrimi. Când s-a terminat, actorul s-a dus la el, l-a felicitat și a spus, cum ai reușit? Și bătrânul a spus simplu, domnule, dumneata știi psalmul, eu îl știu pe păstorul cel bun. Dragii mei, nimic nu se compară cu a-L cunoaște personal. Mai mult, fiii lui Sceva sunt oameni care aveau o credință din auzite și mai mult credeau că totul se rezumă la simple formule. Vă rog să observați că formularea lui este vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel. Sigur că în experiența lor, în șarlataniile lor, foloseau fel de fel de expresii sau incantații. Copleșiți de faptul că l-au văzut pe Pavel și au văzut minunile pe care le făcea el, au încercat să împrumute ceva și să reducă totul la o altă formulă. Dacă până aici, să zicem, spunea abracadabra, acum adaugă și îl pune și pe Iisus. Și, dragii mei, sunt oameni care folosesc terminologia creștină, chiar iau numele lui Iisus și ar vrea să se folosească de el. expresiile simple, apoi Doamne ajută. Nu ții nici mintea acolo și nici gândul de a ști că dacă te duci în direcția respectivă, oare chiar te ajută Domnul? Ușurința cu care noi înșine folosim numele Domnului. V-am spus că l-am auzit odată pe fratele Richard Wurmbrand spunând expresia aceasta, numai în gura lui se potrivește. De cele mai multe ori când noi ne rugăm și spunem Doamne Iisuse, cerul ar trebui să ne răspundă, taci mincinosule, pentru că eu nu sunt ție Domn. De câte ori nu rostim cuvinte care n-au acoperire. E o încercare mascată de a folosi numele Domnului și de a te folosi de Dumnezeu. Așa cum am spus, fiii lui Sheva au dorit să câștige și ceea ce au urmărit a fost strict câștigul lor. Dragii mei, vreau să fim atenți. Putem foarte ușor să intrăm în categoria celor care ar încerca să-L oblige pe Dumnezeu, să-L forțeze pe Dumnezeu, să-L manipuleze pe Dumnezeu, să facă ceea ce ne-am dorit noi. O să vă dau un exemplu. Aduceți-vă aminte când poporul lui Israel trebuia să lupte împotriva filistenilor, într-una din bătălii au fost înfrânți. Și cuvântul ne spune în 1 Samuel că bătrânii lui Israel au venit cu o idee și au spus, ei, de-aia am pierdut, că n-am adus chivotul împreună cu noi. Și cuvântul ne spune că s-au grăbit să aducă chivotul și au crezut că l-au adus pe Dumnezeu. Chiar și filistenii s-au umplut de teamă. Dar în ziua aceea, cuvântul ne spune, Israel a fost bătut. Pentru că ei au crezut că îl pot manipula pe Dumnezeu, că se pot folosi de Dumnezeu, că pot să-L oblige pe Dumnezeu. Și în ziua aceea au suferit o mare pierdere. Așa de ușor să luăm Scriptura, subliniem câteva promisiuni, închidem și spune, Doamne, conform articolului din psalmul cu tare, dă-mi, fă-mi. Și vom rămâne surprinși să descoperim că nu se întâmplă așa. Pentru că Dumnezeu nu doar că nu se lasă batjocorit, Dumnezeu nu se lasă manipulat. Și cu asta merg la al doilea punct. Oamenii care încearcă să se folosească de Dumnezeu ajung umiliți spre paguba lor. Oamenii care încearcă să se folosească de Dumnezeu ajung să fie umiliți și încă rău de tot în paguba lor în public. Ceea ce se întâmplă și ne întoarcem în textul din Fapte este de-a dreptul uluitor. Mai întâi că Duhul cel rău, și uitați-vă, vă rog, în versetul 15, le-a răspuns. Pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu. Dar voi, cine sunteți? Întrebarea aceasta, dragii mei, ar trebui să planeze până astăzi peste toți cei care pretind că sunt ceva, și în realitate nu sunt nimic. Identitatea lor era pusă sub semnul întrebării. Nu-i prima dată când înțelegem că lumea demonică nu doar că recunoaște domnia lui Hristos, ci chiar își știe să aibă frică. Aduceți-vă aminte că în timpul Domnului Iisus exact asta s-a întâmplat. Te jur să nu ne chinuiești înainte de vreme. Și aici, Duhul Necurat spune, pe Iisus îl cunosc. Și acea cunoaștere nu am auzit despre, ci îl cunosc și știu autoritatea lui. Și pe Pavel îl știu. Dar voi cine sunteți? Lăsați puțin întrebarea asta să planeze peste noi. Oare suntem noi cunoscuți în împărăția Întunericului? Oare când se roagă Biserica Pârneava, demonii, împărăția Întunericului, simte că se roagă o forță? Sau ne-am pierdut această autoritate? Uitați-vă la ceea ce s-a întâmplat. E, sigur, pentru noi, am spune, e de râsul lumii. Omul acesta, stăpânit de Duhul cel rău, a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi, i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Oameni care au încercat să câștige ceva, oameni care aveau pretenția de a câștiga atenția celorlalți, iată-i fugind, iată-i speriați, iată-i rușinați în public. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Pentru că Dumnezeu nu poate fi manipulat. Și atunci când ai senzația că printr-o simplă formulă tu îl poți obliga pe Dumnezeu, te trezești că lucrurile nu se întâmplă așa. Și, dragii mei, sunt oameni care, având o astfel de mentalitate, îi fentează și pe alții și pretind că îi pot să vindece, vin oameni cu credulitate și când nu se întâmplă nimic, dau cu absolut toate de pământ. Astfel de oameni ajung umiliți înspre paguba lor. Și fiii lui Sceva au ajuns exact în această categorie. N-au primit nimic. Ba mai mult, au fost obligați să fugă spre rușinea lor. Mă uit însă la felul în care Dumnezeu, în suveranitatea Lui, folosește inclusiv aceste momente jenante și le convertește în ceva folositor împărăției sale. Cineva spunea că Domnul își arată suveranitatea prin faptul că îl poate bate pe diavolul cu armele lui. Episodul acesta, care ar fi fost, nu-i așa, unul extrem de rușinos, care ar fi creat confuzie, e un episod care ajunge în mâna lui Dumnezeu să contribuie mai mult la lărgirea împărăției. Uitați-vă cum se încheie versetul. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Sunt câteva elemente pe care vreau să le vedem, care au avut un impact extraordinar. În ziua aceea, în episodul acela, cuvântul ne spune mai întâi că toți au ajuns să fie plini de teamă. Uitați-vă, vă rog, în versetul 17. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes. Și i-a apucat frica pe toți. În templul superstițiilor, Dumnezeu și-a arătat slava și cuvântul ne spune că i-a apucat frica pe toți. Și, dragii mei, dacă vreodată e nevoie să ne reîntoarcem la această frică de Domnul, atunci nevoia aceasta este astăzi. În ziua aceea, oamenii au înțeles că cu Dumnezeu nu-i de glumit. Și cuvântul ne spune că toți s-au umplut de teamă. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ar trebui să nu pierdem din vedere exact această componentă a temerii de Domnul. Apostolul Pavel spune ca unii care cunoaștem frica de Domnul, ar trebui să promovăm asta. Da, ne bucurăm să ne apropiem de Tatăl în rugăciune, dar să nu pierdem din vedere că tot El este un foc mistuitor. Și în viața noastră ar trebui să se vadă această teamă, acest respect față de Domnul. Psalmul 90 spune, dar cine se teme de Domnul așa cum se cuvine? Nu spun că n-avem teamă, dar adăugați acest termen, așa cum se cuvine. În ziua aceea, oamenii au înțeles ce înseamnă teama de Domnul, într-un mod șocant. Mai mult, ne uităm în același verset, cuvântul ne spune, și numele Domnului Iisus era proslăvit. Nu era doar o teamă de supranatural, ci vreau să observați cum autoritatea, prestigiul numelui Domnului Iisus Hristos a fost încă o dată evidențiat. Fusese evidențiat prin lucrarea lui Pavel, prin mărturia lui Pavel, prin minunile lui Pavel, dar acum în modul acesta șocant, cuvântul spune, numele Domnului era proslăvit. Oamenii au înțeles că Dumnezeu i-a dat lui Iisus numele care e mai presus de orice nume. Și frați și surori, și noi ar trebui să nu uităm că atunci când ne rugăm în numele lui Iisus, nu-i doar o simplă formulă de politețe, sau când încheiem rugăciunea și spunem, Doamne, pentru numele Tău, e autoritate în numele acesta. Și lăsați că atunci când îl cântăm, când îl folosim în adunare, să-l folosim cu respectul cuvenit. Amin? Numele Domnului era proslăvit. Dar mai este un element. Cuvântul ne spune în versetul 18, mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Vă rog să rețineți. Oamenii care au încercat să se folosească de Dumnezeu uimesc prin pocăința lor. Despre cine vorbește Luca aici? Pe parcursul celor 2 ani au fost oameni care au început să creadă, s-au strâns împreună cu ucenicii, dar au avut senzația că această credință în Domnul Iisus Hristos le îngăduie și să mai rămână cu lucrurile ascunse ale lor. Că vorbim de cărțile de ghicit sau de vorbim de alte practici, era un soi de creștinism în care erai cu picioarele în 2 luntre. Și au crezut 2 ani de zile că poți să mergi așa, că poți să încerci să-L folosești pe Dumnezeu, că poți trăi duminica într-un fel, lunea într-altfel și așa mai departe. Dar când episodul acesta s-a întâmplat și când oamenilor a început să le fie frică, au înțeles că nu mai pot continua așa. Aduceți-vă aminte că imediat după episodul cu Anania și Safira, când Dumnezeu a trebuit să intervină brutal pentru felul în care au mințit pe Duhul Sfânt, Scriptura ne spune că o mare teamă a cuprins tot norodul. Și nimeni nu încerca să se apropie de ei pentru că le era teamă de Dumnezeul acesta. Ce s-a întâmplat aici este că oamenii aceștia au înțeles că nu mai poți să mergi cu jumătăți de măsură, că nu-L poți folosi pe Dumnezeu. Și cuvântul ne spune, ei crezuseră înainte, cu pocăința erau ușor în urmă. Și cuvântul ne spune, și-au venit să mărturisească ce făcuseră. Dragii mei, Asta e pocăința care lipsește. În materie de credință stăm ok. În privința pocăinței suntem în urmă. Știți, când Ilie mustra poporul, cuvântul ne spune că Ilie s-a uitat în ziua aceea și a spus: până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Baal este Baal, mergeți după El. Cel mai trist lucru în versetul acela e cum se încheie: și poporul nu i-a răspuns nimic. Avuseseră experiența în care Dumnezeul lui Israel s-a arătat prin foc. Au fost șocați, s-au temut, dar n-au fost dispuși să se dea complet de partea Domnului. Spre deosebire de acel moment, în fapte, cuvântul ne spune că au fost oameni care au ieșit cu lucrurile la lumină. Le-au pus înaintea Domnului, le-au mărturisit. Au avut o pocăință sinceră. Și pocăința lor a fost folosită de Dumnezeu pentru extinderea împărăției. Dragii mei, în pasaj vezi oameni folosiți de Dumnezeu și vezi oameni care încearcă să-L folosească pe Dumnezeu. Și fiecare din noi suntem într-o categorie sau alta. Dacă în dimineața aceasta ți-ai dat seama că ai avut tendința să-L folosești pe Dumnezeu, să-L obligi sau să-L manipulezi cumva, doar o pocăință ca a lor te poate pune în categoria unui om folositor lui Dumnezeu. În încheierea acestui mesaj am rugat-o pe sora Mirela să cânte o cântare a cărui text este exact această invitație la pocăință. O recunoaștere onestă a tendinței noastre de a-L folosi pe Dumnezeu, o hotărâre sfântă de a încheia o astfel de practică, o pocăință care să ne pună în mâna lui Dumnezeu ca să fim folositori Lui. Amin.